Epeses, tarkating itul. Pauli iti wede bingi dokmata, pang di tol-tol, yu ti pa irara kiri yuda tiap nga. Arono atu. Au pauli, anebe rumudok tiap kiri tal ngari kiri luna nga, yeso, ayu rata ke Yesu Kristi. Abet nen ngan alonang, ang di tol-tol yu kapa irara kiri yuda tiap nga. Nen liang ngan, o kalong betanga, ye urata tani yu marui ko upawi. Ngan ye ini ye dara dokmata pau. Ay ka urata pau nen. Bet awit we debingi dokmata pang, ye dara ki yu bet luno pang maisan, a ye dara dokmata pang ye yi. Ngan dara ki tani, yu lunta ruay kin sulloni, ini paposi pau. Ledokot nga, awado betanga ki kasin. Ay lo ye rawi pang kot nga. Le ye keni ubet, kakin kat betanga tinanga, nganu le lumu kalanganin. Awi lok kalangadok, ye dario maro luntaru, ye krisi, ay kin sulloni. Ngan mukot, ye keni yo yesu sitio nga, ngan maroy paboso dada kitani, in pang toltol siap, bong yudokot nga, amun sila ni papusipang di aposol. Ledi maroko na tina, yu ipote di pangay ito ununga. Ngandari kita ni yu ikin sullo ni, innen. Bingidok maata, indari yu bet, ang ditoltol yu yuda tiap nga, nganuli kakapso dok maata gaong aliw. Ben yu maroy pamire betangay e, bet uli kapang ditoltol ki, yu di yuda nga. Ngan awi, maroy ye darok maata pau. Ay pamiraw ye kurana ki. Abet nen ngan ay ben kapringi ki. Inbe awitute pang ditoltol. Ye bingirok maata tani yi. Mol-mol. Awiya kamataw ben. Tol kase. Le apa muriege. Ye di diak kapala limot. Yoke maro nga. Bong marulo na paw. A ye darok maata paw nga. Ngan bet nen. A awitute pang ditoltol. Yo yura tiap. Ngan ye sudok mata, yobet krisi ikapang di nga. Inbe sutina yobet ikapang di nga, ngan ben balingi yodok mata li dok mata kita uno nga. Inbe maroy po tau, bet apakalanga ditultol limot, ye darake maro, yo luntaru ay kinsuloni. Kulkulunungan marotani, yo itarso nga limoti, in ipapose darake kita ni, pang tol-tol siap, bong dokot nga, ipaposi, ay siya malangano. Leti na iedi, leti gawali atu, ya barama kay Yesu nga. Ngan bet nen, abet di susidi, yo kurana kiri maymay nga, inbe di susidi, yo tiay kuto maymay pang lang letana nga. Ngan uleti kamataben, lokalang ake maro, indok maatale imot. Nen le dara tani, yo mukot kan maro lontaru, ye kene yo itara tana tiyohi, in la dokot nga ito, le kanono pombe, ye urada yo tolmai kiri Yesu Kristi i. Le iriltol yo tatara loro merana pang Kristi, ata etakao loro le atunga, ngano kebe tatataraya maro mulutiap. Yeso, Kristi la iso rara pairi. Bet tapale talapata ye marui. Le awi ato rang bet. Ken lumudok tiap. Ye yu asolo mono. Ye urati yu ayay bet alunang ye. Ngabe. Bung lumuponana ye. Pauli pataraw ye di Epeses. Arono sangaul. Inbe balana pay. Ngan ye so. Maro indye so tinale mot pang. Ngan lale. Agun turuk, ledu damok togo tana, ke dama ke tamara maro, inbe apataraw pangayang. Ngan maro ikarada sole mot, yo ke malalaki, ngan ipaye ke tani. Nen le ditoltol le mot, yo doko tinepe ye malalaki, inbe ditoltol yo tinepe bago, ye tani nga, ngan tamari la yei. Inbe dariki le mot, yo yei pang nga, ngandok maata kita uno. nen liaw ya patarao pa nga, bet ito dar rok mga takita ni, ay pamire lumu, iye kurana kya muna silene, abet nen ngan, kakuro le kamire, inbe kataro lumu le mire molmol, pang krisi, abet nen ngan, ineble mire lumuin, inbe apatarao bet, dar rok mga tatani, yo bet marulono pang ye maisani, inule pamirang, abet nyan ngan kakurile kamiri ye. Dao ben, kayo ramini turubono tana, le idu lopi. Inbe dao ben, urumuyo trielo ye, sawa merana poni. Ngan nyan le ang ngan, kaya di totol ke maru le mot nga, ngan ule lumugalang adok, ye krisi loni yo paidi, in may balay nga. Ngan loni yo paidi, in may le maisan, ay pali lo ete, inbe iru lobo, inbe ingawa ni mai lemot. Le tolsa kebet, lun galanga ye pite abyege. Bong awya pataraw nen, bet iye yang, le kanebe le dawa ben iye ni. Le teit maka maroene, yeso, gurane kya munu silene, yo ikien lodi, in ye urada mai le maisan. Nen le so le mot, yo tatoru ye, inbe so yo lor ka urata ye, bet iloniri ye nga, nganule iye le mot, ipa ye so kapala mulu lapaw. Le teit makene, le ilo ete, ke bet ditoltol ti peiti, ye urata yo ye katounu, ye ditoltol yo tigawa ye barame ke Yesu, nganti ye Yesu Krisi nga. Le teit makene dokot nga, inbe pangdamani, ngan lekinin nen, le tau kan motingi, mol mol.